Cando orquesta comeza cos bises, non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista dende o centro.
Esa última edición xa deste Son de Redondela que nos achega semanalmente todos os lunes a estes micrófonos. Fonconde, bos días.
Bos días, Susi, e a todos e todas.
Pois seguimos avanzando nesa historia musical, nesa banda sonora que forma parte de todos nós, de todos os redondeláns, e hoxe, con que proposta?
Bueno, pois hoxe traemos a Son de Redondela un proxecto do ano 2014 do veterán e activista musical e cultural redondelán, o noso amigo Pedro Bola. Imos escoitar unha canción do disco Barón Dandy de los Walter Mataos.
Heredarás mis deudas y mis vicios, mis pequeños sacrificios, mi sudor.
Pedro Pérez Vilas, dende moi novo, sentiuse atraído pola guitarra e o rock and roll, seguindo os pasos do seu irmán Nito Paisa. A Pedro, dende sempre, lle gustou a música e escribir cancións. É guitarrista, cantante e toca o instrumento que lle boten. É tamén letrista e poeta. Participou en bandas como Cagarrutus Band, tocando a batería, Homenaxe a Led Zeppelin, Toc, Los Walter Mataos, The Zebulons, Paul Art, etc., etc. Foi durante anos organizador xunto con Toti do famoso festival local Liso Rock. Foi produtor do CD Son Titiriteiro, ideólogo de Radio Polorri, e etcétera, etcétera, etcétera. Na actualidade, sempre sorprende con novas propostas e proxectos que xa iremos escoitando en vindeiros programas. O disco Barón Dandy de los Walter Mataos é un proxecto personal de Pedro dos anos 2013 e 2014. Conta con 11 cancións de composición propia, excepto unha versión de No me acuerdo ya, de 3 bajo 0, grupo do que xa falaremos noutros programas. Pedro currou moito para sacar adiante a produción deste proxecto xunto a Miguel Pais. Tamén contou con diversas colaboracións de músicos de Redondela e mesmo algún foráneo. Na grabación do disco participaron en diferentes temas Álvaro Gil, Miguel Pais, Marcos Campos, Javier Pérez, Paco Pepe Limpeiro, Nardo Lago, Ismael Amoedo Collazo, Alberto Vilas e Anxo Pintos. Deron varios concertos pola contorna e no ano 2014 foron finalistas do concurso Rock in Rio Tea de Ponteareas. A banda dos directos acompañían Pedro na guitarra e voz, Chus Guedella no baixo, Paulo Medal no teclado, Baro Gil na batería, Miguel Martínez nos saxos e Sebe Fervenza no acordeón e coros. E xa damos paso á canción de hoxe, que confeso custounos elixir entre as moitas que nos gustan deste discazo de rock and roll, Barón Dandy de los Walter Mataos. Con todos vós, Rock aletargado, o tema número 7 do CD, con letra e música de Pedro. Ata semana que ven, Son de Redondela.
Este lado de salvo. Estos huesos maltrechos, este paladar tan hecho, sin sabores y amarguras, esta locura, sin remedio ni sin mente, una herida tan profunda que me parte en dos. Estos pies vagabundos, presos con
nuestros huesos maltrechos, de paladar tan hecho, sin sabores y amarguras, esta locura, sin remedio ni accidente, una herida tan profunda que me parte en dos. Estos huesos.